بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين فجزا الله الأخوين الشريفين وتكفوا إيمان وريبيبا نيالي أنبايو وميحفظوا بشكة كمحاضرة هو kutaja ulazima wa kulazimiana kitabu na sunna ifahamu ni salafi hadhihi al-umma na pia mzungumzaji wa pili fidhahullah ta'ala kaja na suala la kutahadhari na bid'a na watu wake na hiyo ndio da'wa tu salafia. Allah ayajalie haya ambayo wamehudhurisha hapa yalete manfaa kwetu sisi sote, na pia Allah ayatakabali katika yale mema yao yakaingia katika mawazini hasanatihi yauma la yanfau malun wala banunu illa man ata llaha biqalbin salim. Kwa hakika sisi tumetakiwa kufanya taaliki katika haya ambayo yame zungumzwa hapa kuanzia muda wa ma baada salati maghribi ila hadha alwaqt waqt alisha ila watu wakihimizwa kushikamana na sunna na wakitahadharishwa kuachana na bid'a. Kushikamana na sunna ndiyo muktadha wa shahadatu anna Muhammada Rasulullah. Tukihimizana katika tauhid ndiyo muktadha wa shahadatu an la ilaha illa Allah. Kalima ya la ilaha illa Allah muktadha wake ni kwamba asiabudu yeyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila shirki ndogo na kubwa itabainishwa na kusemwa, kwa sababu kwenye shirki ni hatari kwa tauhid na bid'a nayo ni hatari kwa sunna. Ukinunua chombo cha usafiri unapewa ile mahitaji ya warranty, kitu gani kile ambayo kuna maelekezo namna ya kutumia yafaayo kufanya kwenye usafiri huo na ambayo hayatafaa, kwa sababu kifanya hivi kitaharibika au kitakufa. Hii masala ikuwa na ihtimamu kubwa sana, ikawa kila neno, kila mnasaba patahimizwa tauhid, patahimizwa sunna, patahimizwa masala ya kulazimiana na wema waliotangulia, patahadharishwa na shirki na bid'a na watu wake, kwa sababu tunataka hizi shahada mbili zisimame ipasavyo. Nani ni mashahidi, ndugu zangu wa Kiswahili cha Pemba? Ni mashahidi wa macho yetu na hali za vijiji vyetu. Jambo la kulingania masala ya tauhid na kushikamana na sunna na kujipamba na sunna, yani sisi bado tuko nyuma. Alhamdulillah, khair ipo, jitihada ipo, na kila siku inazidi kuongezeka na kumea, lakini laisa ala mustawa almahmuda. Kwa kuna kazi ya kufanya, na kazi kubwa ya kwanza ni kusoma, kazi ya pili ni kutekeleza ulichokisoma, kazi ya tatu ni kuto kuyakimbia mazingira ya Pemba. So Pemba hii wakazi wake, ukiwaacha wale waliokufa wakazikwa ndani ya ardhi hii, wale waliohai, na hata tukifanya sensa nusu nzima hatuko hapa kisiwani. Na sababu ambayo inatukimbiza ni hiyo moja, ambayo ni maisha, sio? Pemba ukikaa
kibiashara una kiajira, basi kazi tatu zitakuhusu: ulime kwa jembe la mkono, damu mavuvi, sawa, au vibarua vile vya kutokutwa ambavyo navyo sivyo uhakika. Kwa hiyo sasa mkuta tunakimbia, mi msemaji nyumbani, baba, mama, bibi, babu, tena babu wa kwanza na babu wa pili na babu wa tatu na babu wa nne, wote wanatoka Pemba hapa. Kwa hiyo sasa, baada ya kusoma na kufanyia kazi, ukawa ushaenda kozi na tayari umeiva, unatekeleza, njoo vipi hapa? Haya maneno siwaambii, najiambia mimi kwanza, njoo vipi ya Pemba? Na kwa sababu Pemba wasema wenyewe kuna vitabu vitatu, kuna vitabu vingapi? Viwili. Kitabu cha kwanza kitabu cha Allah, Qur'ani. Kitabu cha pili kitabu cha ukaidi. Yaani sisi tunasifikana kwa sifa ya ukaidi, mpaka tupigiwe mfano ya kwamba walishindana watu wawili, mnazi ule una chukuti ngapi, kadha kadha. Hapana, ndizo zizo, hazitimii, zatimia. Nini suluhisho? Nani atakapatia? Tutafute mashoka tuuangushe mnazi tukazihesabu. Mesi yakinishi kama tukio limetokezea, lakini kwamba tukipiga mfano sisi tuko tayari ya taklifu ya kukata mnazi tuhesabu chukuti ni ngapi. Hasa ukaidi, hasa mazingira ya nyumbani magumu kweli, kadhalika na watu wake ndio hao, sawa. Kwa hiyo inakuwa sisi tunaacha kuja kulisindika ili jambo katika miji na vijiji vyetu. Changamoto kubwa tulionayo baada ya hayo ni masuala yale ya tunayoyajua, kila miaka mitano, sio kila miaka mitano kuna jambo, na watu wana ajenda yao, watu wana jambo lao ambalo hili limewaunganisha. Kila ambaye yupo hapa ni sawa, awe Sunni, sawa awe Ibadhi, sawa awe Sufi, awe Rafidhi, awe Ikhwani, awe Hizbi au Hizbu Tahrir, awe kuna jambo ambalo linawaunganisha. Jambo hili masalafu peke yao hawako nalo, msalijua idhan, unakuta sisi ugumu ambao uko hapa, wallahi Allah atusaidie na atuhurumie, na sisi ni kutoa jitihada, jitihada ya wazi ya kweli, tukakaa katika vituo tukasomesha kuanzia watoto tuliowazaa sisi. Baadhi ya dua, baadhi ya linganizo sema, maana watu hawakubali, watu kule wana kadha na kadha na kadha hivi. Mathalan, mimi na watoto waliohai 11, Allah wahifadhi wote na kuhifadhi wote, na mimi ndio maskini wao. Viko hapa vyuma hawatimizi miaka 35, ana watoto 16. Ujiuliza, kawazaa vipi? Sisi nyumbani hapa, alhamdulillah, tuna fursa ambayo wazee walinisindika kufanya mathna wa thulatha wa rubaa, ni jambo amrun adi. Kutuumini kushtumini kulaumini kwamba ana wake wawili yule, ni jambo la kawaida, ni kama kuona kazi mbili tatu nne, kawaida. Yani idhan nasaha na nsaha ambazo nafungia taarifu ya leo, sisi ambao tuko hapa tuoe kwanza sana. Okay, tuoe sana. Na Abu Isa mashallah yupo hapo alipo, yeye ni bajaji, ana mali matatu bado atimizilani. Sasa ana gari ile Karina au kaza, sio hata mwezo bienda hilo. Halafu wale watu wetu, wale tulionao watoto wale katika maeneo, tuanze kwa watoto wetu, tuanze kwa watoto wetu, halafu kisha mfahamu ya kwamba hii bina mazingira haya jamii hii wallahi wanaangalia pahala gani panasomeshwa. Yeye ni sufu wa maulidi mpaka arukanayo, lakini anataka mtoto wake asome Qur'an. Madarisi za kisufi hawasomeshi, ni makasida, majimbo, makotera na manini. Tukitoa bidii kweli tuwasomeshe watoto Qur'an, watoto ikawa aletwa mtu anata safari miaka miwili, mashallah amekamilisha kuifanya au kusoma nahwa, wama watoto miaka mitano hajamalizana na zile hurufu za Kisharia. La maliza juzuu, juzuu mpya alifumbaa juzuu zaidi ya 30 zimechanwa, hajafika alhamdulillah. Hali si ipo hivyo. Je, masili tauhidi hapa tukahaki suala la kuwasomesha watoto Qur'an, walimu wakakaa wakasimamiwa, kina mzee Hemedi hawa Allah waifadhi na mfano wake na anaowajua, wakasimamiana wakashikamana suala la kuwatunza walimu ambao watakaa kufundisha hapa, wakae kufundisha ili tuwanyime zile sababu. Ikawa msikiti huu miaka mitano mtoto mashallah amehifadhi amesoma, amepata kusoma, wallahi hata ambaye baba yake ndio kinara wa mwalimu atambeba Qur'an, akishakuletea wewe ule sema alhamdulillah, akishamkosa huyo kishamkosa kosa Qur'an na ukurefu aqilata Qur'an, kuna mtu alhadith Qur'an, mafunzo ya sala Qur'an, mafunzo ya tahara Qur'an, mafunzo hivyo inakwenda hivyo. Ndugu zangu, haya tunaambizana haya mashekhe wa Allah wahifadhi, misafara anayofanya, jitihada alizonazo, taklifu anaibeba kuvuka, kusafiri usiku na mchana, wakaacha familia, wakaacha mambo ya mbinu, wakaja hili kuleta mwamko na hamasa kwamba kuna jambo tufanyeni, kwa kuanza ni mimi na wewe. Kwa hiyo ndugu zangu, Allah tuhifadhi na wahifadhi nyote, na atutie hima hali katika jambo la kwenda kuisindika hii manhaji. Na mimi nawaambia saa hivi mazingira ni rafiki rafiki kabisa, ila nataka watu wamakinike, halafu wakae ili jambo kuweza kuliendeleza. Soma wewe, fanya wewe, lingania wewe, fanya subra na Allah atakufungulia. Abu Isa Ruwaha ni katika watu wenye homesickness, yani kumtoa Pemba huyu kuna kazi ya ziada. Siishi Pemba, kuna ana watu watatu na nyumbani ana zamiku, siakaa Pemba hapa, mbona ana wake wanne kamchatimiza au wawili alionao, hiyo siri yake. Anasema labda ana watatu kwa sababu ni mtu ambaye hapendi kukaa na mke mmoja, abada bora yeye ana kabisa. Mbona yuko kwa swala hili, hizi udhuru kwanza kukata polepole, halafu msaidiane katika swala la kuisomesha baada ya siku soma na kukaa, kwa lengo la kuleta huu mwamko na hamasa au na hii manhaji katika vituo na miji na vijiji yetu katika kisiwa chetu hiki cha Pemba. Mpaka hapa minifike ndugu yangu Almasi Mbanuhifadhi, huku mwisho alisema kwamba taaliki na maswali yote ya leo. Sasa naona mashallah kuna mvua hapa yanyesha ya maswali, lakini sasa mimi sina ujasiri wa kujibu swali katika mada ambayo sikuisema mimi. Kwa hiyo maswali haya nitawapelekea wenyewe waliokuwa wanahadhiri huko mwanzo, sawa, alafu tutatafuta nafasi, alafu nayo tuta wamalikum fil Madina, sio hapa tulifatwa na Imam Malik kwa Madina na Sheikh, alhamdulillah wapo, na hii ni kazi yao, ni dhamana yao, wakiona kuna fursa na wakati wanakuja kuyadadavua haya kwa kujaribu, ima kama labda ili moja tu, ipi hukumu ya muuza sigara afanya jambo la haramu? Hii sisi yangu ni ipi hukumu ya muuza sigara huyu anachuma chumo la haramu kwa sababu anauza biashara haramu?
sigara si makopo na si mubaka ni haramu, idhan asiuze. Na hakuna salafi ambaye auza sigara, hakuna. Yule anauza sigara huyo ni yule mudhabbi ambaye bado hajaamua kwa salafi au kuacha katika kazi, lakini wasalafi auza sigara. Au yuko hapa ambaye salafi auza sigara, semeni hadharani, Abu Fulani auza sigara, tumtahayarishe hapo hapo, wache. Lakini hamna kama na tumuhifadhi, lakini yuko haramu asifanye, aache biashara, atushiriki na biashara ya halali. Sigara si biashara ya kufanya. Allah anasema wa ta'ala nuhra albirra wa taqwa wa la ta'awanu ala ithmi wal udwan. Hii inasema kwamba ikiwa yeye itakuwa store tu, sio hifadhi, hapa pia ni haramu hifadhi. Asiuze sigara na auze mastafeli, machungwa, mananasi, ndizi, maembe, vibuba, madagaa makavu, duvi, vyote auze, na Allah atakubarikia. Wafaka Allahu aljamia wa yuhibbu wa yarda wa yaghfir lana alhamdulillah. Narejesha mike wa Abu Isa na mtanisame sema zenu, mimi na ulemavu wangu sio viungo, napenda kusema